Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk.
Ak sa Fico a Blaha zmocnia štátu, zvážime odchod, povedal pred rokom. Teraz sa naozaj sťahuje zo Slovenska do Prahy, no firma Asset napriek útokom z vlády aj od premiéra Fica na Slovensku zostáva. Spoluzakladateľ a majiteľ Assetu Miroslav Trnka, vítajte.
Ďakujem.
Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli, pán Trnka. Odchod do Prahy, ak by dopadli voľby inak, tak by ste zostali?
To nie je o voľbách, to nie je o výsledku volieb. Ja som ako, povedal by som, dosť taký politicky neutrálny. Myslím si, že keď človek má nejakým spôsobom nejakú životnú úroveň, tak by mal chápať aj hlasy ľudí, ktorí sú ako na tom finančne horšie. Čiže reálne akceptovať hoci aj ľavicovú vládu. Ale toto je vyslovene o tých osobných útokoch na mňa, na moju rodinu.
No, tak skúste mi opísať najprv, že ako vlastne vyzerali napríklad tie posledné týždne pred voľbami pre vás osobne a pre vašu rodinu, pretože vtedy sa to najviac stupňovalo. Robert Fico mal niekoľko tlačoviek, kde to neustále opakoval. Ja som teda počula aj takú informáciu, že ste v nejakom bode museli dokonca vesete nariadiť home office, ale neviem, koľko z toho sú len legendy a koľko je pravda, tak skúste mi to opísať z vášho pohľadu.
No je to tak, ako ja, keď som pred nejakým časom hovoril, že tie útoky na tú firmu sú veľmi veľkého, povedal by som, obrovské množstvo útokov a vlastne len z týchto dvoch zdrojov, hlavne teda od pána Bláhu. Keby ste si vedeli tak predstaviť, jedná sa o celko na internete o 10 000, 100 000 memov, ktoré ako dehonestujú tú firmu alebo nás obvinujú z vecí, ktoré absolútne nerobíme. No tak samotný pán Bláha svojho času zaznamenal vyše 200 takýchto lží ročne. Viete si predstaviť, čo je to za snahu? Však to je full-time job v podstate. A v podstate všetko sú to bohapusté lži. Takže to je tlak, ktorý som hovoril, že ak by toto malo byť sa stať normou, tá firma nemôže existovať v tomto prostredí, pretože to nejde len o nás. Akože pod útokom sú aj naši zamestnanci a všetci ľudia, ktorí sú v tom absolútne nevinne. Čiže to je úplne...
Tak aj vy ste v tom nevinne, nie?
A ja som to nevinne, ale samozrejme, ja mám jednu, nie že vinu, ale jednu vec som urobil, že sponzorujem vlastne nadáciu Zastavme korupciu. A je jasné, že akože ľudia, ktorí sú ako dotknutí tým vyšetrovaním, podotýkam, tá nadácia samozrejme nikoho neodsudzuje, nič len podáva na štátne úrady, hej, ako podania. A teda je veľmi často úspešná, čiže odhalili sme spústu korupcie, zachránili sme tomuto štátu veľké peniaze. Takže to je vec, ktorú ja som mal, to je úplne apolitická záležitosť, keď samozrejme nepriatelia sa snažia to vykreslovať ako nejakú politickú nadáciu. Ale vždycky som dbal na to, aby sa skutočne politika do toho nezaťahovala. A samozrejme sme preverovali rovnako opozičných a koaličných poslancov všetky vzťahy až dozadu do Dzurindovej vlády. Takže to je vyslovene apolitická záležitosť. Samozrejme, môžu byť rozlišné názory na to, na čo by sa mala zamerať alebo nie, ale tak každý si môže vo svojom voľnom čase robiť nejakú investigatívu a podávať podanie na kontrolný úrad, alebo každá organizácia to môže. Dokonca by som povedal, je to povinnosť každého človeka, ktorý ako sa dozvie o nejakej korupcii.
No tie útoky sú vlastne najmä konkrétne na vás a vášho syna. Máte nejaké vysvetlenie, že prečo sa teda na vás tak sústredili, konkrétne na vás dvoch?
No takto, ako... Poporadiť. Akože na mňa konkrétne, osobne Možno preto, že som viditeľný a trošku aj ja mám taký dojem, že je to tým, že veľa investujem do filantropie. Viete, to sú ľudia, ktorí toto robia. Myslím si, že majú takú snahu všetko relativizovať. Povedať si, že všetci sú rovnakí, že každý má nejaké maslo na hlave a všetci proste, že každý podnikateľ musí ako robiť nejakú nečistú vec. Každý bohatý človek to musel niekde nakradnúť. Proste snažia sa urobiť ten obraz spoločnosti na svoj spôsob. Uh-huh. Takže podľa seba. No a keď je niekto proste čistý a keď niekto je bohatý, tak je ideálnym zdrojom ideálnym cieľom na takéto útoky, podľa mňa.
Váš syn má teda firmu Gerulata, oni sa venujú veľa dezinformáciám a hybridným hrozbám. Tak vidíte tam nejaké spojenie tých hybridných hrozieb, ktoré najčastejšie teraz prichádzajú z Ruska a tým útokom, že toto tiež je nejaké spojenie, ktoré by tam mohlo byť?
Viete, je to firma môjho syna, ja nemám právo ako za neho nejaké vyhlásenia alebo nejaké súdy robiť, ale trošku by som tak opravil tú všeobecnú predstavu o tom, čo Gerulata vlastne robí. Gerulata robí software, ktorý za pomocou umelej inteligencie zberá verejné dáta z internetu. Podotýkam verejné dáta. Čiže nie je to žiadny špionážny software, ako mnohí opoziční politici, teda koaliční vlastne, tvrdia. A je to proste, zberá len veci, ktoré sú prístupné verejne každým. A nikam ich neposiela, nič s nimi nerobí, nič neblokuje, len proste tomu zadávateľovi, ktorý si tú službu kúpi, tieto veci nejakým spôsobom zozbiera a nejakým agreguje do nejakých
analýz.
Mm-hmm. Presne. No. Takže to je úplne čistá vec, je to normálny business software. Fantastická vec je, že toto je naozaj technologicky jedna z najpokročilejších vecí na svete. Ja si osobne myslím, že Slovensko by malo byť na to hrdé, lebo ako naozaj nie je nič podobné ako v tomto smere nikde na svete a myslím si, že to má aj veľký medzinárodný úspech.
Máte aj nejaké výhražky vy alebo vaša rodina, alebo s tým sa spája presne s takýmito informáciami, že prídu aj výhražky od ľudí? Toto je niečo, čo zažívate?
No jasné, jasné. Akože povedal by som, zažíva to do istej miery každý nejaký vyššie postavený človek, či už teda v biznise, alebo v politike, v kultúre, vo vede. Predstavte si, že ja neviem, na vedúci predstaviteľov Slovenskej akadémie vied chodia takéto. Mm. Akože to je úplne šialená záležitosť. Tá doba sa úplne vymkla v kontrole, podľa mňa. No a normálne nejaké ataky, tie sa dajú ako v podstate ľahko prežiť, keď sú to nejaký nesúhlas s tým, čo robíte a tak ďalej. Čo je väčší problém je, keď sú to proste úplne vymyslené veci. Úplne, ktoré sú vám úplne cudzie, ale sa objavujú masovo na internete. Hej. Akože proste v 100 000 videní. Hej.
Ale čo napríklad, že ste agenti CIA a robíte niečo so Sorosom? Tieto klasické rúpovitky, ktoré sa stále objavujú?
No aj to samozrejme. Mimochodom, ako však, ak teda sa mám ako vrátiť k tým agentom CIA, celá táto záležitosť, keď si niekto pozrie históriu tohto memu, je, že Lavrov, ruský minister zahraničných vecí, predpovedal nejakú akciu v oblasti hackerstva a predpovedal, že proste my to nejakým spôsobom odhalíme a označíme za pôvodcu Rusko. Nakoniec sa nič také nestalo, čiže bolo to úplne vymyslená vec. A on tam napísal, že my sme známi ako spolupráca so CIA. Čo to znamená, ťažko povedať, hej, ale v každom prípade nie je to nič, čo by mohlo byť trestne vymahateľné v tom zmysle, že ne, nepovedal, že sme agenti CIA. Mm-hmm.
Ako, že ste ho ani nemohli zažalovať vlastne, ako keby to ty myslíte pred pokorom.
Asi ani nie, lebo to je veľmi ťažké zažalovať s nejakého predstaviteľa ruskej vlády.
Áno.
No, a v každom prípade celé to pozadie je spočíva v tom, že my sme predtým roky odhalovali útoky zložiek GRU a ruských tajných služieb v oblasti počítačovej bezpečnosti v internetu, infiltrácie. Napríklad infiltrácie, ktoré spôsobili miliardové škody, alebo 100 miliardové škody po celom svete. Hej. Takže to nie je záležitosť, ktorá by bola nejak politicky motivovaná alebo niečo podobné. My naozaj reálne zachraňujeme financie aj Slovenska, vlastne celého sveta.
Mm.
A to je zločin. Tam bez ohľadu na to, že má niekto povolenie od ruskej vlády, ako z hľadiska medzinárodného, je to zločin a treba to nejakým spôsobom stíhať.
Mm.
Ale samozrejme, že im sa to nepáči, no tak sa snažia úspešných aktérov v tomto boji diskreditovať. No a mňa to šťastie, že naša firma je ako skutočne popredná firma ako na svete v odhalovaní infiltrácií, takže samozrejme ľudia, ktorých sa to týka, nás nemajú radi.
No ale vy pôsobíte na celom svete, tak ma zaujíma, že či tá diskreditácia sa podarila len na Slovensku. Teraz dajme bokom Rusko, hej, to úplne, tam ani vlastne biznis nerobíte, ak sa nemýlim, obzvlášť po vojne, ale teda, či sa to vlastne podarilo len doma? Tá diskreditácia.
No, trošku by som vás opravil. My robili sme teda biznis v Rusku. A my sme mali proste, ak si pamäť neklame, 12 miliónov eur ako ročne z ruského trhu. Ako čo, nie,
ale súkromného teda
aj zanedbateľného. Nie. Boli tam aj vládne inštitúcie. Akože. Takže to vôbec nebolo zanedbateľné. A keď sme to v čase rozputania vojny opustili, tak ako, samozrejme sme to do istej miery cítili na druhej strane. Prišlo k veľkej zmene a v podstate celý svet začal veľmi opúšťať ruské antivíry a ruské riešenia a začal proste sa orientovať na európske, americké a iné. No a tam vlastne tú stratu nám to viac menej vykrylo.
No a teraz tá diskreditácia, čiže podarilo sa to len na Slovensku, len doma?
Ja myslím, že hej, toto nikoho ako zahraničí až tak, okrem možno Ruska, kde to bolo vyslovené, nikoho to nezaujímalo. Možno v poslednej dobe sa začína trošku ako v nejakých médiách to ocitovať v Maďarsku. To vyplýva asi z toho, že mnohé informačné zdroje sú prepojené. Je tam isté priateľstvo medzi Orbánovou vládou a našou terejšou vládou.
Je to už vidno, už sa aj navštevujú. No, bolo naozaj na stole, že by ste odišli aj s celou firmou? Alebo toto zatiaľ vôbec nebolo predmetom diskusie?
Nie. Ja keď som ako pri tom rozhovore, keď som to spomenul, som to len dával príklad, že keby to skutočne mal byť v tej intenzite, čo nakoniec v tej intenzite to nebolo, hej, akože sa to relatívne neukludňujem, aj keď stále je to prítomné. Sú ľudia, ktorí si proste neodpustia akýkoľvek nejaký post na Facebook bez toho, že aby tam nejaké negatívne konotácie sa dnes spomenuli.
Mm.
Takže tá intenzita klesla. Čo ale z môjho hľadiska naopak stúpla predtým, ako moje meno ako nebolo dávané do takýchto súvislostí, ale predvečer volieb vlastne premiér ma menovite označil a dal ma do súvislu s nejakým korupčným jednaním. Tak to je vec, ktorá ako ma naozaj vo mne trošku niečo zlomila a som si povedal, že už naozaj nie je asi dobré, aby som v tomto štáte zotrvával.
Čiže to bola posledná kvapka, tá tlačovka, kde hovoril, že váš syn dostal zákazku, ktorá je rámcová zmluva, ešte sa ani nečerpá celá na 416 tisíc. Toto bola tá tlačovka, ktorá...
Povedané všetko, čo tam odznelo, je totálna lež. Každé jedno tvrdenie. Vec napríklad, že ja podporujem, alebo že som finančne podporoval Progresívne Slovensko, alebo prezidentku Čaputovu. Ja som im za celý svoj život nedal ani euro. A to sa dá ľahko vysledovať. Hej. Akože som ochotný každému aj svoje bankové účty ukázať, lebo akože na rozdiel od mnohých ako iných podnikateľov ktorí ako podporujú Smer, tak ja ako mám úplne všetky peniaze veľmi čisto a poctivo zarobené, že tam neexistuje žiadne nejaké možné ani podozrenie z niečo. Mm-hmm. No, čiže toto je vec, ktorá je ľahko dokazateľná a pán premiér to vedel. Ja som mu to hovoril na osobnom stretnutí, keď ma raz mi ponúkol vlastne post vládneho zmocnenca na boj proti korupcii. No. Takže on to vedel a bola to účelová lož. Hej. Ďalším klamstvom je samozrejme to, že on dostal nejakého 500 000 od Odora, čo je znamená, že v realite to bolo vysúťažené a už sa ťaž skončila ešte za vlády Hegera a pán Odor to musel podpísať, on to ukladal zákon asi. Hej. A celá, k celej tej situácii došlo len preto, lebo že podpis, oni s tým podpisom čakali, alebo čakali, že im trvalo to 9 mesiacov, že po úspešnom ukončení výberového konania z viacerých uchádzačov.
Tak ono to je vlastne unijný program boja proti hybridným hrozbám, je to...
No tak to ešte k tomu nad to, že to neboli peniaze zo slovenského rozpočtu, ale akože to mali byť peniaze z únie. Hmm. A keďže to bola rámcová zmluva, všetko sa malo vyplácať až po plnení, čiže nič. Ale viete, ako od mnohých stupencov Smeru som začal dostávať peniaze, že mám vrátiť ja 500 000, ktoré som nejakým spôsobom ukradol. Hej. Akože to je proste neuveriteľne šialené. A toto je, ako áno, toto bol ten zásadný zlomový moment, keď som sa rozhodol, že už fakt je to dosť. Musím ísť niekde inde.
Mrzí ma to. Ročne na daniach, ale zaplatíte za setom takmer 20 000 000 eur. Pozerala som teraz tie účtovné uzavierky, tak plus minus, nemusíme to hovoriť presne. Začali ste pomerne výrazne podporovať slovenskú vedu cez nadáciu ESET. Staviate kampus v Bratislave, kde chcete preinvestovať viac ako 150 000 000 eur. Je v nejakom bode takáto veľká investícia do kampusu ohrozená? A teraz sa nepýtam to, že viem, že ho idete stavať. Ale predstavujem si, že by naozaj Slovensko, hoci uvidíme, ako to bude, smerovalo nejakou cestou urbanizácie, že to si treba asi dobre rozmyslieť, takúto veľkú investíciu do krajiny, kde nebude možno garantovaný právny štát a môžete mať problémy s nejakou stabilitou. Čiže nad týmto ste nejako uvažovali, že ako stabilná je tá investícia 150 miliónov do toho kampusu?
Na úrovni firmy sa o ničom zatiaľ takomto neuvažuje, pretože áno, akože firma sa politike nevenuje. Máme proste svoje ciele, obchodné ciele a tie nejakým spôsobom naplňame. Takže ja si myslím, že firma s tým začne zaoberať, až keď to príde. Ako keby naozaj k tomu bola nejakým spôsobom okolnostiami alebo štátom dotlačená, no tak to naozaj urobí. Ale nič také nie je na programe, ako zatiaľ. Takže to môžem potvrdiť.
No, vy ste spomínali tú nadáciu Zastavme korupciu, tu ste zakladali teda ešte v 2014, čiže už to bude budúci rok 10 rokov. Vy ste dodnes vlastne najväčším podporovateľom a donorom. Tak v podstate to, čo ste opisovali, vy ste viacerí majitelia ESETu, ale útočia najviac na vás. Tak dáva to zmysel, že by to mohlo byť práve pre túto vašu aktivitu práve boja proti korupcii. No, nie je to vlastne tak, že to môže ukazovať iným podnikateľom, že keď sa zapoja do nejakej takejto aktivity, aj nezištnej, alebo aj proti korupcii, že dostanú prosto takto po prstoch a že to je nejaká výstrha pre ostatných, aby to nerobili?
Asi áno, asi to je účelom. Väčšina tých výhražných dopisov a podobných má človeka nejakým spôsobom odstrašovať. Veď prečo by ich inak tí autori písali, hej? A politici takisto. No. Tak viete, ono na jednej strane je veľmi ťažké ako pre politika povedať, že on je proti boju proti korupcii. To sa zle počúva. Ja si myslím, že ja osobne si neviem predstaviť, jak to napríklad odôvodnia teraz poslanci Smeru, že jedna z prvých vecí, ktorú ako teraz idú robiť podľa vyhlásenia, je znižovanie trestov za korupciu. Hej? A boj proti policajtom, ktorí vyšetrujú korupciu. Hej?
Alebo mimovládkam.
Áno, mimovládka. Aj keď mimovládky, tie nie sú do toho priamo nejakým spôsobom do toho vyšetrovania nejak zainteresované. Hej? Ako oni dávajú len podnety. Podnety spracovajú štátne orgány. Akože to tam... to až tak nie je dôležité. Ale ja si to osobne neviem predstaviť, že existuje nejaký volič, ktorý by ako povedal, že áno, potrebujeme viacej korupcie. I keď sa mi stalo taký úsmevný príhoda mojej priateľke, ktorá je z východu, nejaký spolužiak, povedal, čo to ten tvoj tam robí s tou korupciou? Však takto aspoň niečo vybavím na úrade. Keď nebude korupcie, tak už nevybavím vôbec nič. Aha,
to je zaujímavý pohľad na korupciu. Inak pri voľbách sa na konšpiračných weboch šírila aj otázka bezpečnosti volieb. Inak podľa tých prieskumov aj dosť veľa ľudí uverilo tomu, že môžu byť ohrozené nejakým spôsobom slobodné voľby. No a niektorí ľudia vlastne písali také blúdy o tom, že tam, kde je vlastne váš antivírový softvér, že by mohli byť manipulované voľby. Tak skúste mi povedať, či vôbec technologicky je to možné, predpokladám, že nie.
Nie, bolo to dokazované, ako však tie voľby majú veľa mechanizmov a sčítavajú ich v podstate ľudia, ktorí sú zo širokej škály politických strán a organizácií, takže ako to by sme museli ovládnuť mozgy ako proste, ja neviem, 10 000 ľudí ako, hej, z rozličných okruhov. Ale a je to a samozrejme aj nezmyselné aj z hľadiska vlastne toho spracovania volieb a tak ďalej. Tam proste nikde žiadny softver od nás nie je nejakým spôsobom zapojený. Ale áno, akože úprimne povedané, myslím si, že toto ako prvotná táto myšlienka nie je z dielne Smeru, že je to od iného politika, s ktorým sme vlastne teraz v septembri aj vyhrali súd ako na túto tému. A človek by si myslel, že ako keď je dobre, keď už ako je niekto, zatiaľ nepravoplne sa odvolal, keď je niekto odsúdený, akože teda ako nesmie takéto veci šíriť, že to nejakým spôsobom pominie, ale nie, ono sa to bude držať väčšine táto idea, hej.
Tak napríklad teraz o Lubošovi Blahovi rozumiem správne.
Nie, to nemal. Ako, s Lubošom Blahom ako sme čakali na súd, ja neviem, 3 roky. Uh-huh. Akože teraz bolo prvé samozrejme pojednávanie, ktoré neviem, kedy dopadne, bude sa ťahať ešte neviem kedy. To bol pán Harabin. Akože,
s pánom Harabinom, okej. Okay.
Uh-huh. Akože myslím si, že, a možno sa mýlim, ale myslím si, že to je jeho vynález, táto myšlienka. Uh-huh. Ale samozrejme, ako všetci z alternatívnych médií ako na to skočili a sa im to zdalo ako oni také nosné táto téma. No a jak ďaleko to ide, môžem povedať, že teraz som dostal napríklad jednu vyhrášku smrťou za to, že sme sfalšovali voľby tieto posledné.
Ktoré
vyhral Smer, pretože PSK by nemohol nikdy získať toľko hlasov. My sme zobrali hlasy Republike a niečo aj Smeru. A ešte, že trošku hlasov sme dali aj Saske, aby sa dostali do parlamentu. No a že za to teda si zaslúžime povraz. Uh-huh. Takže vidíte tú absurdnosť tohto elektoriátu. Uh-huh. A napríklad, že tá téma je stále živá. Teraz nedávno jeden poslanec Národnej rady, keď si preberal notebook, tak tam bol samozrejme od Národnej rady zakúpená licencia na antivírus a on začal vypisovať statusy o tom, že je to škandál, lebo že teraz už vlastne riadíme poslancov Národnej rady. A že ako, tento mem sa takisto rozšíril. Ako všade. A pritom, keď si pozriete, aká je asi mentálna úroveň týchto ľudí, tak tam v tom zozname boli ako, ja neviem, softvery od Microsoftu a
aj Bill Gates ich ovláda, hej? Máte to rozdelené.
Keď si uvedomíte, že Microsoft je americká firma, ktorá zo zákona musí ako spolupracovať s FBI, CIA a so všetkým, akože proste to nemajú. A je to na najnižších úrovniach toho operačného systému, čiže to je veľmi ťažko nejakým spôsobom postihnutelné alebo to detekovateľné. A to mu nevadí. Ale si myslí, že Amerika si nájde nejakú malú slovenskú firmičku a cestu bude svoje proste plány realizovať. Takže to je proste tak neuveriteľne šialená vec, ale povedal by som, minimálne 200 000 ľudí na Slovensku tomu verí.
No inak až taká maličká firmička už nie ste. Tak prečo nie je nejaký iný asset na Slovensku? Skúsme prejsť k tým nejakým iným témam, lebo čo chýba tomu nášmu prostrediu, aby vznikla tak úspešná firma, ako je asset, aj nejaká iná?
Tak z hľadiska medzinárodného, ako sme taká podľa stredná firma, máme okolo 2000 zamestnancov. No to je veľmi ťažké dávať nejaké návody. Veľa. Ja chodím občas aj prednášať na vysoké školy a tam mladí ľudia sú veľmi dychtiví počuť nejaký návod na to, jak založiť úspešnú firmu. A je to samozrejme veľmi ťažké, lebo ako máš zhrnúť niekoľko desiatku rokov svojho života do nejakého jedného hesla, ktoré niekomu poviete a z neho sa stane milionár. A tak to je proste nemožné. Mm. Je to proste neustála práca, totálne zaujatie ako pre svoju prácu, pre tú tému, ktorou sa zaoberáte. A je to úplne jedno, v akej to oblasti. Čiže musíte tým žiť, musíte každú voľnú chvíľu tomu venovať, myslieť na to každú minútu.
No a to je z toho osobného pohľadu a teraz myslím aj toho slovenského podnikateľského prostredia. Tak nám 20% študentov každý rok odchádza. Ten odliv mozgov je zničujúci úplne a bol by pre každú firmu, pre každú spoločnosť. Tak že čo by Slovensko mohlo robiť inak, aby tu bolo aspoň podhubie, kde by mohli vznikať také nápady, ktoré majú potenciál potom tou prácou prerazť do niečoho takého, ako je projekt Desetu?
Teraz je to veľmi ťažké, ako správne ako hovoríte. Ja keď som bol na takéto jedno prednáške v Brne, a tak som sa spýtal, že koľko je tu ľudí zo Slovenska, tak akože tam bolo väčšina. Akože na tom IT. No a samozrejme, základom je školstvo. Musím mať kvalitné školstvo. A mám taký dojem, že to školstvo upadá trochu. Jak v podstate väčšina tých funkcií štátu, ako ktoré štát má ako robiť. Keď sa pozriete kdekoľvek, tak všetko je proste jedno alebo dolu. No a druhá vec, ja mám veľká konkurencia. Do Bratislavy prišlo veľa nadnárodných firiem práve kvôli lacnej pracovnej sile. Vlastne vysalo všetkých ajťákov ako z trhu, ktorí boli ako voľní. A trošku je tam aj to, že mladí ľudia majú teraz ako možnosť cestovať, vidieť, zažiť iné spoločnosti. A mnohí z nich ako sa proste rozhodnú, že sa im viacej páči proste v zahraničí. Proste v spoločnosti, ktorá funguje. Štát, ktorý funguje. Kde proste môžu bez obavy vychovávať svoje deti. A toto, a nehovorím o všetkých, sú aj ľudia, ktorí ako chcú žiť na Slovensku a budú žiť na Slovensku, aj keby bolo neviem ako zle. No ale pre niektorých to je proste argument, aby odišli.
No, vy teda pomerne zásadne ste začali podporovať nadáciu ESET aj vedu na Slovensku a organizujete aj ESET Science Award, kde laureáti aj víťazi dostávajú pomerne vysoké finančné dotácie na svoju vedu, na svoj výskum. Budúci rok tu bude aj Starmus, svetový festival, ktorý teda kombinuje vedu aj umenie. Každý rok sem prinesiete aj laureátov Nobelových cien, ktorí vlastne sú aj v tých porotách a ohodnocujú slovenských vedcov. Nemal by toto všetko robiť štát?
No určite, však väčšina tej filantropie, ktorým robíme, by mala robiť štát. Tak my sme kupovali prístroje do nemocníc, ktoré si zachraňujú životy a ktoré na ktoré boli robené odpisy. Mal by sa zakúpiť nové po skončení životnosti. Ale nič také sa nestalo. Proste peniaze sa niekde rozutekali, prejedli a proste to zdravotníctvo je do istej miery odkázané na charitu. A takisto je to v školstve, takisto je to vo vede, takisto je to v umení. Takže úprimne povedané, naozaj, a nechcem byť nejak nariekať alebo čo ja viem čo. Myslím, že náš štát nefunguje dobre. A to je záležitosť každého z nás. Každý z nás by sa mal proste o to zaujímať a vyžadovať. To je, štát je povinný starať sa o svojich obyvateľov.
No, inak zároveň tu máme ale aj iných podnikateľov. Dám príklad, ale nie je to až také podstatné. Majiteľia Penty napríklad. Tak váš podnikateľský príbeh je zásadne iný ako podnikateľský príbeh ľudí z Penty. Ale zoberme si teraz ten ukazovateľ bohatstva. Oni napríklad nedávajú peniaze na charitu a filantropiu, osobne myslím, alebo na nadáciu. Tak prečo niekto, kto je veľmi bohatý, cíti tú potrebu odovzdať nejakú časť tých peňazí a prečo niekto nie? Máte preto nejaké vysvetlenie?
Netvrdil by som to tak kategoricky. Ja viem o prípadoch, aj kedy majitelia Penty dali na filantropii a tak ďalej, že nebude to úplne takto čierno-biele. A okrem toho všetci majitelia Penty nie sú úplne rovnakí. To tiež je akože vec. A k tomu by som sa nedrel. Viete, ako filantropia a charita, to je vec vyslovene osobná a súkromná. Nikoho nemôžete nútiť, aby zo svojich peniazí dával niekde inde. I keď mnohé náboženstvá to majú ako proste zakódované, že bohatí ľudia musia prispievať. No, ale zákon to neukladá.
Skôr som to myslel tak filozoficky, možno nejde až tak ani o tú Pentu, že proste je časť podnikateľov na celom svete, aj v Amerike, ktorí sú libertariáni, hovoria, že oni vlastne vytvárajú hodnoty tým, že zamestnávajú veľa ľudí a že zveľaďujú svoje podnikanie. A že vlastne to je ako keby ten ich príspevok do spoločnosti. Tak prečo vy nad tým uvažujete inak a teda investujete aj do filantropie? Že čo vás k tomu vlastne vedie?
No, proste lebo máme radi Slovensko a chceli sme Slovensku pomôcť. Slovensko bolo v ťažkej situácii a stále je. Akože tie roky komunizmu ako zničili všetko vlastne. Hej? Lebo v reále to podnikateľské prostredie u nás sa podarilo veľmi, veľmi, veľmi poškodiť. Treba zaproti Českej republike. Hej? Keď si pozrieme. Ja som dlhé roky bol v porote podnikateľa roka a proste čítal som tie príbehy podnikateľov a tak ďalej. A vidím aj tie príbehy z Čiech a je to úplne o niečom inom. Akože tam to podhubie je ďaleko silnejšie, ďaleko väčšie tradícia. A tam sa nepodarilo tomu režimu zničiť toho podnikateľského ducha tak, jak na Slovensku. No a takisto je to asi v mnohých iných oblastiach. No, takže chceli sme proste pomôcť ľuďom okolo, lebo máme to tu radi.
No. No, máte pocit, že sa vás tá možno demokratická, alebo ja neviem, elitná časť spoločnosti, možno aj iní podnikatelia dostatočne zastali pri týchto útokoch, ktoré zažívate?
Nie, ale viete, ako keď sme robili filantropiu, to nebolo o tom, aby sme nejakým spôsobom mali uznanie spoločnosti. Naozaj, my sme ako často sme to robili úplne anonymne, že nechceli sme, aby sa o tom písalo, lebo dôležité tak filantropia, vtedy filantropia, keď je to proste nezišný, tak nie, inak je to marketing. Ale čo ma ako zamrzelo, ja chápem, že každý človek má nejaké svoje starosti a nebude sa zastávať niekoho, notabene niekoho, kto je bohatý a tak ďalej. Ale mňa sa myslel, že aj ľudia, ktorí ako mohli, ktorí vedeli pravdu, mohli tú lož odhaliť, proste mlčali. Tak to je jak v médiách, tak medzi politikmi. A to si myslím, že je to nebezpečné. Aj keby sa to proste týkalo ľubovoľne hocikoho, proste keď dopustíme, aby sa proste lži opakovali vo verejnom priestore, aby im proste milióny ľudí uverili, tak deštruujeme spoločnosť. To proste sa zosýpa. Lebo tá vzájomná dôvera a morálka, to je základným stavebným kameňom spoločnosti. My to máme v sebe zadratované v génoch. Na to sú proste vedecké dôkazy, že každý človek chce, aby sa ľudia okolo neho správali morálne a je ochotný aj tratiť, keď vymáha proste toto dotržiavanie morálky. A to sa nám proste zrúca minimálne vo virtuálnom priestore. No veď Tam dokonca sme v situácii, že tam ani neplatia zákony. Neplatia tam ani zákony Slovenskej republiky.
Myslíte na sociálnych sieťach?
Na sociálnych sieťach, ale tak aj na iných sieťach. Hej, akože, alebo teda na internete ako takom. No a tam neplatia ani zákony, ktoré sú tu ešte od čias komunizmu. Hej. Proste ten štát to proste nevymáha. A to je proste neuveriteľne nebezpečné. Lebo my samozrejme, viete, ja som bol na jednej z prvých konferencií v Londýne, ktorá sa venovala počítačovej bezpečnosti a teda bezpečnosti spoločnosti vo vzťahu k virtuálnym svetu alebo k IT technológiám. To bola konferencia, na ktorej sa prvýkrát zúčastnili prezidenti a premiéry vlád a proste rokovali o tej situácii na internete. A tedy tam holandský premiér povedal neuveriteľnú pravdu, ktorá by sa podľa mňa mala vytesať do kameňa. Že všetko, čo je zakázané v normálnom živote, musí byť zakázané aj na internete. A všetko, čo je povolené, v normálnom živote musí byť povolené na internete. Takto jednoduché to je. Len vtedy sa proste stane ten život na internete rovnako bezpečný,
a snesiteľný. No ale je to reálne, pretože ten monopol tých sociálnych sietí je obrovský. To sa už úplne zmeniť, ako keby zvrátiť nedá, že Facebook má taký veľký monopol, že tu máme čínsky TikTok a že každý z nich má aj trošku iné záujmy. Tak či už nie je neskoro na to, že či sme nezmeškali už ten vlak presne na to vymáhanie tých pravidel?
Ako vždy sa dá niečo urobiť, samozrejme. A nikto iný ako štát to nemá v rukách, hej, ako ešte teda tak samotný užívateľ, keby sa tak. Ale áno, hej, akože toto bolo veľké zanedbanie, tak nie len u nás, ale u nás obzvlášť teda. Že skutočne, že ľudia pod pláštikom nejaké práva na jedrovanie sa, alebo nejaké podobné, nejaké takéto zabehli do konania, ktoré by nikde inde nebolo akceptovateľné. Predstavte si, že mnohé veci, ktoré sa odohrávajú na internete, to keby ste urobili na ulici, tak vás okamžite zoberie polícia. Ale tam sa to proste masívo toleruje.
Mali by sme sa nejako poučiť z tohto príbehu, ktorý sme už možno zmeškali, pri práve tom, ako sa vyvíja teraz umelá inteligencia a všetky tie chatboty, že už na začiatku si nastaviť nejaké prísne pravidlá, byť opatrnejší radšej, ako potom o 5 rokov zistiť, že aké dramatické škody to spoločnosti napáchalo?
Úprimne povedané, teraz otázky o umelej inteligencie je dosť rezonujú spoločnosťou, pretože tie pokroky, ktoré sa na tomto poli urobili, sú tak prelomové za posledné roky, že mnohých ľudí to vyslovne by lakalo. A ja osobne nie. Ako toto tému sa dosť zaoberám v poslednej dobe a snažím sa aj vyslovne hĺbkovo rozumieť, ako tie algoritmy pracujú. A nemám taký nejaký strach, že tu máme pred sebou nejaký, jak sa hovorí, centrálny mozog ľudstva, ktorý sa raz zbaví celej našej populácie, pretože už mu nebudeme nejakým spôsobom užitoční. Toto je nezmysel. Ale samozrejme, ako každý nástroj, aj tento nástroj môže byť zneužiteľný. Akože. Len ja si myslím, že tie benefity, ktoré ako z nasadenia umelej inteligencie vyplývajú a problémy, ktoré nám pomôže riešiť, ďaleko prevažujú tie negatívy.
To absolútne. Ja skôr teraz myslím takú tú diskusiu. Napríklad Bill Gates napísal k tomu veľmi peknú esej, kde hovoril, že vlastne by bolo dobre využiť umelú inteligenciu na riešenie aj sociálnych problémov tretieho sveta, ale že to sama od seba západná civilizácia neurobi, že to musí byť nejaká dohoda, pretože tam ten biznis nie je. To je skôr presne tá sociálna humanitná otázka. Takže, že ako vlastne už na začiatku tohto príbehu nastaviť lepšie tie pravidlá, aby sa nám nestalo potom, že to napríklad bude nejaký nástroj, ktorý bude najmä pre bohatých ľudí?
No to je samozrejme veľmi ťažké, jak nastaviť, pretože uvedomme si, že tie základné algoritmy sú v podstate open source. Takže celé to celá tá, celý ten benefit, celé to, to, ten prínos tých nových chatbotov a proste tej generatívnej umelej inteligencie spočíva v tom učení. A tam, tam prichádzame k problému, akože každý si môže urobiť vlastného chatbota. Každý, kto trošku vie programovať, ale akože je to fakt relatívne easy vec. Na YouTube nájdete na to návody, behom 2 hodín môžete mať vlastného chatbota. Ale dôležité je, čo ho učíte. Hej. To je proste, to máte jak dieťa. Hej. Akože keď ho proste naučíte zlé veci, tak z toho bude zlý človek. Takže toto dostať pod kontrolu bude extrémne ťažké, podľa mňa. Takže áno, ak by sa ľudstvo vedelo nejak zjednotiť, aby sme mohli mať vymahateľné nejaké globálne pravidlá na to, ako sa má tá inteligencia a čo učiť a ako sa majú algoritmy vyvíjať, tak áno, tak by sa to dalo. Že uvedomte si, my nie sme schopní ani zabrániť vojne a zabíjaniu, hej, ako, ani v Európe. Hej, ako, takže toto je podľa mňa veľmi naivná predstava, že sa to nikomu podarí.
Utopia, rozumiem. Trochu si zafabulujem. Sú krajiny, kde by firmu ako ESET možno hýčkali, alebo by si strážili, aby zostala doma a presne tam robila tie hodnoty, o ktorých sme teraz hovorili a platila dane a mala tam ten kampus. Vy tu máte tak trochu opačnú situáciu, lebo vo svete máte teda kredit, dobrú reputáciu a doma vás politici používajú na politický boj. Tak to, že ESET stále na Slovensku, je len to rozhodnutie, ako ste povedali, že máte radi Slovensko, že či je to pre vás skôr komplikovanejšie tu zostať, ako odísť, je tá moja otázka.
No, zatiaľ je jednoduchšie zostať, lebo akože presunúť firmu. Ale ešte by som teda podotkol jednu vec, ako mnohé médiá proste sa označujú ako nejakú homogénnu, nejakú skupinu záujmovú a tak ďalej. Ale skutočnosť je úplne iná. My máme odlišné názory, skúsenosti, dokonca aj politické názory máme odlišné. Ako a snažíme sa nejakým spôsobom jednať v zhode ako a nejak sa dohodnúť. Čiže aj na túto vec pravdepodobne budú vo firme rozdielne názory, ale zatiaľ prevažuje ten názor, že musíme zostať. Veď nemôžeme zahodiť to, čo ako sme proste roky budovali. Veď tie týmy, ktoré tu pracujú, sú na špičkovej úrovni. Uvedomte si, že my sme vlastne v Európskej únii najväčší ako tým analytikov, odborníkov na počítačové infiltrácie. Akože to je obrovská vec, že sa to podarilo na Slovensku. A tých ľudí nemôžete len tak mrknutím oka presunúť do iné krajiny s rodinami a so všetkým. Je to proste obrovský zásah. A ani to nechceme v podstate. Zatiaľ tá situácia nie je taká.
No, vy ste čiastočne hovorili o nejakej tej dôvere a morálke. Tak tá dôvera sa javí ako veľký problém na Slovensku. Vychádza tiež to z rôznych prieskumov, že Slováci si najviac v Únii vlastne nedôverujú, že medzi sebou. Vlastne ako keby to vidno aj na eurofondoch, na podnikaní, na vede a výskume, že tá spolupráca býva problém, pretože predpokladáme neustále, že ten druhý nás chce buď odkradnúť, alebo nejako obabrať, oklamať a podobne. Tak ako naspäť prinavrátiť nejaký level tej dôvery v takto polarizovanej spoločnosti, ešte v kombinácii s tými sociálnymi sieťami, kde sú presne tie lži a úplné blúdy, ktoré čítajú naozaj 100 000 ľudí, tak ako si začať späť veriť v spoločnosti?
Ja si myslím, že ako cesta k tomu je samozrejme zložitá a nemám jednoznačný nejaký liek. Ak chcete nejaký jav odstrániť alebo nejakým spôsobom eliminovať, tak sa musíte najprv podívať na príčiny toho javu. A tak sa môžeme povedať, že čo stojí za tým, že vlastne táto slovenská spoločnosť je najviac polarizovaná asi zo všetkých európskych krajín. A tak odpoveď bude jednoduchá. Sú to politici. Sú to konkrétni ľudia, ktorí ako toto urobili, ktorí svojimi vyhláseniami proste ľudí, jedných ľudí navádzajú proti druhým. Že to je proste To je to zlo. A je to do istej miery aj výsledok toho volebného systému, ktorý, ako úprimne povedané, podľa mňa patrí tak do 19. storočia. Že vôbec ako tento volebný systém nereflektuje ako momentálne tú situáciu ohľadom sociálnych sietí. Čiže to, čo napríklad chýba v tom systéme, ktorý my voláme demokraciou, čo v skutočnosti sa veľmi odlišuje od pôvodnej aténskej demokracie, je napríklad taký prvok ostrakizmu. Akože to bolo ako, to bol mechanizmus, keď ľudia hlasovali o niekom, že predstavuje nebezpečie pre krajinu, alebo nejakým spôsobom rozdeľuje ľudí, alebo si nejakým spôsobom ubližuje spoločnosti. A tomu sa nestalo nič iné, len sa na nejaký čas, na 5 rokov odísť a ten a tak ďalej. A to je veľmi dôležité, aby sa proste ľudia, ktorí najviac páchajú tako zlo na tom rozdeľovaní spoločnosti, boli ostrakizovaní. Aby skutočne ich spoločnosť nejak vylúčila, pretože ju rozleptávajú znútra, pretože ničia tú spoločnosť.
Držme si palce. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli ste. Veľmi si to vážim, spoluzakladateľ a majiteľ Assetu, Miroslav Trnka.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem všetko dobré.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť. Ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celú nekompromisnú konfrontáciu ľahkého mediteránskeho predjedla s príliš ťažkým červeným vínom si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk